რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თურქეთში ავარიის შედეგად საავადმყოფოში გარდაცვლილი მამაკაცი გვიან ღამით საქართველოში გადმოასვენეს. ცეკვის ანსამბლ ლამპრების ოპერატორი 60 წლის მამაკაცი ავარიის შემდეგ გერასუნის საავადმყოფოში ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იყო მიერთებული. ავტოსაგზაო შემთხვევა თურქეთში 3 დღის წინ მოხდა. ამ დროისათვის თურქეთის კლინიკებში 4 დაშავებული რჩება, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. საქართველოს დემოკრატიული განვითარება, სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ასევე დეზინფორმაცია და ანტიდასავლური პროპაგანდა იქნება ამბასადორიალის მეორე დღის მთავარი თემა. დიპლომატებთან ერთად ამბასადორიალს პარლამენტის თავმჯდომარე, სხვადასხვა უწყების მინისტრები, მათ შორის ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირები და კანონმდებლები დაესწრებიან. თბილისის საქალაქო სასამართლო დახურული რეჟიმით განაგრძობს განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის განხილვას. გუშინდელს ხდომაზე მოწმის სტატუსით დაკითხეს ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი დიმიტრი შიოლაშვილი. მან ჩვენების მიცემის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უპასუხა გიორგი მამალაძესთან ურთიერთობის შესახებ დასმულ შეკითხვებს. მიტროპოლიტმა აღნიშნა, რომ მამა გიორგისთან ურთიერთობა ჰქონდა როგორც მღვდელ მთავარს. ვისაუბრე სიმართლე, მხოლოდ სიმართლე და არაფერი სიმართლის გარდა, განაცხადა მეოფე დიმიტრი. პროკურატურა დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალსდებს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივა რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობის მომზადებაში მომწავლავი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით. გიორგი მამალაძე ბრალდებას უარყოფს. ჰაგის საერთაშორისო საარბიტრაჟო ტრიბუნალის გადაწყვეტილებით რუსეთმა 6 მილიონ დოლარზე მეტი უნდა გადაუხადოს ნიდერლანდს 2013 წელს გრინპისის გემის დაკავებისთვის. 2013 წლის სექტემბერში გემი არქტიკ სანრაიზი, რომელსაც გარემოს დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია გრინპისი იყენებდა, მიუახლოვდა არქტიკაში ნავთობის მოსაპოვებელ პლატფორმას. ის რუსეთის კომპანია გაზპრომს ეკუთვნის. რამდენიმე აქტივისტმა სცადა ასულიყო პლატფორმაზე არქტიკაში ნავთობის მოპოვების გასაპროტესტებლად, მაგრამ რუსეთის სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლებმა გემი დააკავეს და დააპატიმრეს იქ მყოფი 30-ვე ადამიანი. კრიზისი 2013 წლის დეკემბერში დასრულდა ამნისტიით, რომელიც ეკოლოგებს შეეხო. 2015 წლის აგვისტოში საერთაშორისო სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთმა საერთაშორისო სამართალი დაარღვია, როცა საერთაშორისო წყლებში დააკავა გემი და მასზე მყოფი პირები. ნიდერლანდებმა მოითხოვა კომპენსაცია მიყენებული ზარალისთვის. რუსეთს არ მიუღია მონაწილეობა საქმის განხილვაში. უკრაინაში სეპარატისტებმა, რომლებიც აღმოსავლეთში მდებარე დონეცკის ოლქს აკონტროლებენ, გამოაცხადეს, რომ შექმნეს ახალი სახელმწიფო მალოროსია. ეს განცხადება დაგმოკიდა, ხოლო კრემლმა დონეცკელი სეპარატისტების ლიდერის ალექსანდრ ზახარეჩენკოს პირადი ინიციატივა უწოდა განცხადებას უკრაინის ტერიტორიაზე მალოროსიის სახელმწიფოს გამოცხადების შესახებ. იუწყებიან აგრეთვე, რომ უკრაინის ლუგანსკის ოლქში მებრძოლ სეპარატისტებს მხარი არ დაუჭერიათ მალოროსიის დაარსების იდეისთვის. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო საქართველოში ვიზიტისას გამოეხმაურა დონეცკელი სეპარატისტების ახალ ნაბიჯს. მას უწოდა ნაწილი რუსეთის მცდელობისა უკრაინაში იმოქმედოს პრინციპით დაჰყავი და იბატონე. პოროშენკომ გამოთქვა რწმენა, რომ მოსკოვი ვერ მიაღწევს თავის მიზანს. აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის აპრილში დაიწყო მთავრობის ჯარებისა და რუსეთის მხარდაჭერით მებრძოლ სეპარატისტებს შორის შეიარაღებული კონფლიქტი, რომლის შედეგადაც 10,000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. კონფლიქტი გრძელდება მინსკში 2015 წელს ხელმოწერილი საზავო შეთანხმებების მიუხედავად. ირანის 12 მოქალაქესა და ფირმას, რომლებიც დაკავშირებული არიან ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროპაგანდასთან, ამერიკის შეერთებული შტატები ახალ სანქციებს უწესებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს განცხადება გამოქვეყნდა ერთი დღის შემდეგ მასმედიაც ვაშინგტონმა დაადასტურა, რომ ირანი ასრულებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების პირობებს და ამიტომაც გააგრძელებს ბირთვულ სფეროსთან დაკავშირებულ სანქციების შეკვეცას. სამინისტროს განცხადების თანახმად სანქციები დაუწესდა ობიექტებს, რომლებიც გარეული არიან უკანონო ქმედებაში ან საერთაშორისო დამნაშავეობრივ საქმიანობაში. ობიექტები, რომლებსაც სანქციები დაუწესდა, მხარს უჭერენ ირანის არმიას და რევოლუციურ გვარდიას. ადმინისტრაციას აგრესიულად ეყოლება სამიზნეში ამოღებული ირანის დამნაშავეობრივი ზრახვები, ტერორიზმის მხარდაჭერის, ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის, ადამიანის უფლებების დარღვევის ჩათვლით. მოყვანილია განცხადებაში მინისტრ სტივენ ნუჩინის სიტყვები.
დათო კორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:05 საქართველოში რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო კორიძე. გავაგრძელებთ 11:10-დან დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს საგარეო ვაჭრობის მონაცემებზე, რომელიც დაზუსტებული მონაცემები ორი ოდე დღის წინ გამოაქვეყნა საქსტატმა. ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, მერაბ ჯანიაშვილი ეკონომისტი იქნება ჩვენი სტუმარი და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, შეგეძლებათ ჩართვა საუბარში 2988-327-ზე უნდა დარეკოთ. ამისთვის მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ ნომერს, ახლა გტოვებ დროებით და 4 წუთში სტუმართან ერთად დაუბრუნდები.
In the rain, nothing to say. Lately I wonder who you are today. I know all about you, but I don't understand why you won't see me, why things have changed.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დავაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქართველოს საგარეო ვაჭრობაზე. იმაზე, თუ რას ყიდის და რას ყიდულობს ქვეყანა, რა საჭიროებები აქვს და რისი შესაძლებლობები რომ გაყიდოს, და ამ მის საფუძველზე ვილაპარაკებთ საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობაზე. სხვადასხვა პრობლემას შევეხებით. ჩვენი სტუმარი იქნება მერაბ ჯანიაშვილი, ეკონომისტი, რომელიც სულ მალე შემოგვიერთდება. იმედია მალე შემოვა სტუდიაში. და გადაცემაში შეგეძლებათ მონაწილეობა თქვენს, ჩვენს მსმენელებს. 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ამისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2-ოდა დღის წინ საქსტატმა გამოაქვეყნა დაზუსტებული მონაცემები საგარეო ვაჭრობის შესახებ. და ეს მონაცემები შეეხება აღწერს ბოლო 4 წლის მდგომარეობას, ასე რომ შედარების საშუალებაც გვექნება. ბატონ მერაბ ჯანიაშვილს მივესალმები სტუდიაში. დილო მშვიდობის. ესე თუ შეიძლება.
გვესალმებით თქვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. უკაცრავად. არსებობს, როდესაც საგარეო ვაჭრობაზე ვაჭრობას ახსენებ, არსებობს სტერეოტიპები, რომელიც ადამიანს, რომელმაც სტატისტიკა არ იცის, რომელიც დიდად არ იცვლება ბოლოხანია, მე გულისხმობ პირველ სამეულებს, რაღაც სტერეოტიპული წამოვა ხოლმე აზრები, მაგალითად, რომ აი ღვინოს ვყიდით ყველაზე მეც, და აი რაღაც ესეთი, ზუსტად ანონსის დროს ჩემ კოლეგასაც რეპლიკა ჰქონდა. თუმცა საქმე ასე არ არის და მინდა რომ შევუდგეთ სწორედ ახლა ამ მონაცემებზე საუბარ, საგარეო ვაჭრობის მონაცემებზე, რომლებიც დროდადრო სხვადასხვა სახით ქვეყნდება, თუმცა ამჟამად უკვე არის დაზუსტებული და მოიცავს 2012-16 წლების მდგომარეობას. ეს პუბლიკაცია ეყრდნობა ოფიციალურ მონაცემებს თავის მხრივ. მკვლევრები, ვინც სტატისტიკა შეადგინა, ეყრდნობიან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს, საქართველოს ელექტროსისტემისა და საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას. და გათვალისწინებულია 2017 წლის 1 ივნისისთვის არსებული ყველა დაზუსტება და კორექტირება. მოგეხსენებათ, მონაცემები თან არ მიზდევს ხოლმე ეკონომიკის პროცესებს, მოგვიანებით ზუსტდება და შემდეგ ხდება მათი ანალიზი და შესწავლა. ანუ მე
სმენას, ხო, თქვენს ასე ვთქვათ კითხვაზე, რომ უპასუხოთ, ჩვენ სტერეოტიპი როგორ ჩამოყალიბებული, რომ ღვინოს და მინერალური წყლები ალბათ საქართველოს მთავარი საექსპორტო პროდუქტია.
ჩაი და ციტრუსები იყო კიდევ იდეა.
ხო, ეს ალბათ
შემორჩენილია ჩვენს გონებაში.
ხო, მაგრამ ანუ დღეისათვის ღვინომ ასე ვთქვათ მეორე პლანზე გადაიწია და გასაოცარიც არ უნდა იყოს, თხილი არის მეორე ადგილზე ჩვენს ექსპორტში, მაგალითად, როდესაც ღვინოს მეხუთე ადგილი უკავია.
კი ბატონო.
და მინერალური წყლები, ნუ ათეულში შედის, მაგრამ საინტერესოა, რომ იგივე ღვინო და ყურძენი, რომელიც ასე ვთქვათ ძალიან ტრადიციულ დარგად ითვლება საქართველოს და რომელზეც დიდი მედებს ვამყარებთ და რამდენიმე ასეული მილიონის სუბსიდირებაც გვაქვს დახარჯული უკვე ბოლო წლებში ამ მიმართულებით, თხილი, რომელზეც ციკაპიკი არ დაგვიხარჯოს სუბსიდირებაზე, ბევრად დიდ შემოსავალს აძლევს საქართველოს ეკონომიკას, ვიდრე მაგალითად ღვინო.
მაგალითად, ვილაპარაკოთ საიდუმლოაშია. მოგვიანებით მსმენელს უთხრათ მაგალითად მონაცემები, რომ ექსპორტში საქართველოდან, რადგან ექსპორტით დავიწყეთ, საქართველოდან გატანილი პროდუქტი ასე გამოიყურება. სპილენძის მადნებია პირველ ადგილზე, 14.8%-ია ექსპორტის. თხილი, რომელიც ბატონმა მერაბმა ახსენა, 8.5%, ფეროშენადნობები 8%, მსუბუქი ავტომობილები 7.9%, ღვინო 5.4%, შემდეგ მოსდევს ამას სამკურნალო საშუალებები 5.1%, სპირტიანი სასმელები 4.3%. ოქრო 3.8% და წყალები, მინერალური წყალი, წყალები ახსენეთ 3.8%-ია მინერალური წყლების წილი საქართველოსდან ექსპორტში.
ხო, ну სავარაუდოდ მედიკამენტების ექსპორტიც მალი გადაასწრებს ღვინოს, ხო, უკვე ბოლო წლებში ძალიან გაიზარდა ჩვენ საქართველოსდან სამკურნალო საშუალებების ექსპორტი და ну ალბათ ღვინის ექსპორტი კიდევ უფრო ქვევით გადაიწევს, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, ჩვენ ახლა დღესაც თუ ჩავხედავ ჩვენ საექსპორტო პირველ 10-ს პროდუქციის უმეტესად ხდება ნახევარფაბრიკატების ექსპორტირება ან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, ხო? ანუ აქ საუბარია ოქროზე, სპილენზე, ფერაშენადნობებზე, რომელიც ასე ვთქვათ, ნახევარპროდუქტების, ნახევარფაბრიკატის სახით გადის ექსპორტზე და საუბარია სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე, იგივე ვთქვათ, თხილი, ღვინო და ასე შემდეგ. ანუ როდესაც ჩვენ საექსპორტო 10-ში ესეთი ასე ვთქვათ, პროდუქტები იქნება რაღაცა რომელიც საქართველოში იქნება ნაწარმოები, ხო?
მაგალითად თხილიანი შოკოლადი,
ხო, თუნდაც თხილიანი შოკოლადი. ანუ სად თხილი როგორია? თუნდაც, არ ვიცი, თხილის, მაგალითად კარაქი, აი ნებისმიერი გადამუშავებული პროდუქტი. უკვე პროდუქტია და ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკას, რა ვიცი, იმაზე ხუთჯერ მეტი სარგებელი დარჩა, ვიდრე უბრალოდ ამ პროდუქტის ექსპორტირებისას.
რატომ თulit, რომ ხუთჯერ მეტი სარგებელი? თulit როგორ, რატომ იქნება ასე?
ხო, ესე გამოდის, ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც მოგყავს, ანუ როდესაც უბრალოდ ვაგროვებთ თხილს და გაგვაქვს ექსპორტზე, საქართველოში მისი დამუშავება რა დონეზე ხდება, რომ ალბათ ქერქს აცრია, ხო, მაქსიმუმ და ამასში დასაქმებული არის. არ ვიცი, 500 ადამიანი ვთქვათ მთელ საქართველოში, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ რო გავაკეთოთ თუნდაც რაღაცა შოკოლადების ქარხანა, რომელიც ძალიან გამოიყენებს თხილს, ხო?
ანუ ასეთი არის, უბრალოდ არ არის, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტული საექსპორტო,
ალბათ თხილი, ანუ თხილი შოკოლადს არ წარმოვიმე, რა ვიცი. Ну,
ეს არის, უბრალოდ ადგილზე იყიდება უფრო და ცოტა გადის. ხო, კი, მესმის, ასე
ვთქვათ. ანუ წარმოიდგინეთ, როდესაც დაიწყება ამის წარმოება, ბევრად მეტი ადამიანი დასაქმდება, რა თქმა უნდა, იმ კომპანიას გაუჩნდება სხვა საჭიროებებიც, სხვა პროდუქციის საჭიროებებიც, რომელსაც ასევე ბაზარზე შეიძლება და ანუ ის პროდუქტი, რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ, მივიღეთ ბუნებისგან, ის შემდეგ კიდე შექმნის დამატებით ღირებულებას, როგორიც იქნება ვთქვათ, უკვე შოკოლადი თუ სხვა სახის პროდუქცია, ანუ ის დაასაქმებს ადამიანებს და შემდეგ ეს კიდე გავა ექსპორტზე და ამითაც დაგვრჩება სარგებელი.
ხო და რატომ არ ხდება?
რატომ არ ხდება? იმიტომ რომ
ძალიან მცირე მასშტაბებით ხდება ასეთი რამ, მცირე მასშტაბებით არის ასეთი წარმოება.
ზღვაში წვეთია ისეთი წარმოება,
რომელიც
ხო, რომელიც აი უკვე დასრულებ პროდუქტს, ნაწარმოებ პროდუქტს, როგორც ესეთი ექსპორტზე გააქვს. ესეთი ალბათ თიზე ჩამოსათვლელი გვყავს ზოგადად ქვეყანაში, საწარმოები, რომლებიც ეს პროდუქციას აწარმოებენ და შემდეგ ექსპორტერები ხო საერთოდ. იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკა არის განვითარებადი, ქვეყნის ეკონომიკა სუსტია, არ გვაქვს ადგილობრივი წარმოება განვითარებული და იმპორტი, ახლა საგარო, როდესაც საუბრობ საგარო ვაჭრობაზე, ხო, აქ თავარი ის არის, რომ უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი ჩვენ კვლავ დიდი გვაქვს, ხო, რომელიც 5 მილიარდს აჭარბებს უკვე წლებია. ანუ პირველ რიგში, აი როდესაც საუბრობთ ლარის კურსის არასტაბილურობაზე ხოლმე და პრეტენზიები გამოითქვის, რომ აი ლარი გაუფასურდა დოლარის ნაკლებობის გამო ანას ასე შემდეგ, ანუ ეს სწორედ ამითია პირველ რიგში გამოწვეული, რომ ჩვენ იმაზე ბევრად მეტ პროდუქციას ვყიდულობთ, ვიდრე ვაწარმოებთ, შესაბამისად ქვეყნიდან გადის დიდი ოდენობით უცხოური ვალუტა და ეს ქმნის ჩვენი კურსის არასტაბილურობას.
სვენას რომ ვთქვათო, იმისა ვთქვათ, სურათისთვის 2012-დან 16 წლის ჩათვლით მონაცემები მაქვს წინ საქსტატის, უარყოფითი სავაჭრო სალდო ახსენეთ. 2012-ში იყო 5 მილიარდ 600 მილიონზე მეტი, შემდეგ იყო 13-ში 5 მილიარდ 100 მილიონზე მეტი. შემდეგ ისევ გაიზარდა 2014-ში მკვეთრად 5 მილიონ 7 5 მილიარდ უკაცრავად შეცდომით 5 მილიარდ 740 მილიონი. შემდეგ შემცირდა მკვეთრად 2015-ში და ახლა 5 მილიარდზე მეტია, 5 მილიარდ 181 მილიონია დოლარში. რა იყო ამ კეთრიცულებების მიზეზი თქვა 2012-დან 13-ში როცა შემცირდა შემდეგ ისევ გაიზარდა 2015-ში
ანუ რა მაგალითად 13-ში როდესაც შემცირდა ჩვენი უარყოფით სავაჭრო ბალანსი ეს იყო უმეტესად გამოწვეული ექსპორტის ზდით ანუ კარგი პროცესებით ეკონომიკაში რაც გამოვითარდა ხოლო შემდეგ უკვე 14-15 წლებში ანუ ჩვენს ეკონომიკაში პრობლემები იყო ლარის კურსი გაუფასურდა შესაბამისად ასე ვთქვათ მე პროდუქცია გაძვირდა, მოთხოვნა შემცირდა და მთლიანად საგარეო ვაჭრობა შემცირდა, როგორც იმპორტი, ისე ექსპორტი და ამანაც მცირედით გამოიწვია საგარეო ვაჭრობის თანხობრივ მაჩვენებელში შემცირება, თორემ როგორც ეს პროცენტულად ხო თითქმის ასე ვთქვათ, ერთ დონეზეა ბოლო 10 წლის მანძილზე, სადღაც 75% არის ხო იმპორტი და 25% არის ექსპორტი, ანუ დიდი ცვლილებები არ ხდება ხოლმე ამ მიმართულებით, აი 30%-საც ვერ აჭარბებს ექსპორტი სამწუხაროდ ბოლო 10 წელში, მაგრამ იცით რა ის ჩვენ საუბრობთ ახლა 2016 წლის მონაცემებზე და 2017 წლის პირველი თვეების მონაცემები, რაც ძალიან დამაიმედებელია მე
რა თვალსაზრისით.
ანუ იმ კუთხით რომ პირველ 4 თვეში, თუ 5 თვეში, თუ სწორად მახსოვს 48% აქვს ექსპორტის ზრდა და ანუ რა ვიცი იმაზე კარგი მაჩვენებლებია ჩვენს ეკონომიკაში ვიდრე დაგეგმილი იყო ანუ როგორც ეკონომიკური ზრდის ისე საგარეო ბრუნვის თვალსაზრისით ანუ ექსპორტი უფრო სტრაფად იზრდება ვიდრე იმპორტი
ნუ რა თქმა უნდა ესეც აუცილებლად თქვა სვენელი გველოდება ოგვანიშნა ეს რეჟისორმა ვნახოთ აბა ისეთ კმასურს დილამშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ გამარჯობა
გამარჯობა კალბაგონია
გისმენთ
ეს მასთან ესეთი კითხავს თუ სახელმწიფოს ინტერესებში არ შედის ექსპორტი და ის უფრო აგებულია ველური საბაზო ეკონომიკიდან იმპორტის პოპულარიზაციაზე მაშინ რა შეიძლება გავაკეთოთ იმდა ჩვენ ვიცით სუფასაჩინო მაგალითი მოდის სახელმწიფოში Puma, Adidas-ის და Nike-ის წარმომადგენელი და ეუბნება რომ შრომის კოდექსი დაფეცეთ რომ ჩვენი მუშაობა არ იყოს უფლების შემლახავი და ჩვენ თქვენთან ვართ რეგიონში გახდებით ლიდერები და რა საკეთებს ხელისუფლება ფასადურ რაღაც კანონს იღებს შეურაცხყოფილს ანალოგიურ დონეზე და დგება შიდა ქმის პოზაში ეს ხო ანომალიური დამოკიდებულება იმიტომ რომ იმპორტიორების ინტერესები ინახება ვიღაცას ნაგავი შემოაქვს და უფრო მალი აკეთებს უფრო იოლად იოლ ფულს ხო იოლი და იოლ იაპი ფული რასაც ჩვენ შეგვიდა ხელისუფლება 2000 წლის 12 წლის შემდეგ როცა შევცვალეთ ნაციონალები ანალოგიური სიტუაცია იყო როდესაც მაგალითად სახელმწიფოში არსებული სკოლისთვის ლეპტოპების მთელი ქარხანა შეიცვალა ხელისუფლება იმის გამო რომ ის იყო ნაციონალების ბიზნესი განმადგურეს და გაასწორეს მიწასთან ანალოგიური სიტუაცია არის როცა მაგალითად ეხლა უყურეთ კახეთისთვის განზადებული არის 1 მილიონი ევროიანი ინვესტიცია იტალიაში რომელიც მოიხსენს უბრალოდ ადგილს და ჩამოტანას რომ ატმის და ხილის ცვენების გადამუშავება შეუწყოს ხელი რასაკეთებს ხელისუფლება შირაქლემის პოზაში დგას იმიტომ რომ ეს არ შედის იმპორტიორების ინტერესებში არა ჩვენ რაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ განაერთიანოთ როცა ეს ყველაფერი ჩვენ დასაფრთხოს აღმოჩნდა რომ ემსახურება აზიატების და ევრაზიის რუსეთის ინტერესებს თუ საქართველოში არ განვითარდეს ბიზნესი და იყოს ჩამოყალიბება
დიდი მადლობა ზარისთვის
გადადეს პოლიტიკა საქართველოს კაცლების გარეშე არა
მადლობა
მადლობა ზარისთვის რამდენად არის დამოკიდებული ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე და პოლიტიკაზე ის რა თქმა უნდა არის მაგრამ აი ეს მინდა რომ თქვენ ბრძანოთ რამდენად ის სურათი რაც დღეს არის დღეს რა რაც არის ცლება პრაქტიკულად
ცლება რა თქმა უნდა პირველ რიგში მათია ეს მათი ასე ვთქვათ დამსახურებაა ჩვენი ხელისუფლების თუ გახსოვთ ნაციონალური მოძრაობის დროს საერთოდ ესეთი პოლიტიკა ტარდებოდა რომ საერთოდ რატო გვინდა ექსპორტის განვითარება თუ როგორღაც დღესაც ცოცხლობთ ასე ვთქვათ დიდი უარყოფით სავაჭრო ბალანსის პირობებში მე რა იმპორტი შემოვიდეს დიდი რაოდენობით და ჩვენ ამას როგორღაც დავაფინანსებთ იგივე ვთქვათ უცხოური ინვესტიციებით ან საგარეო გადმორიცხვებით და ამის ხელშეწყობაც მიდიოდა მართლა იმპორტი უფრო წახალისებული იყო ვიდრე ადგილობრივი წარმოება იმდრო ადგილობრივი წარმოება სერიოზულ პრობლემებს უქმნებდა და იმპორტს ასე ვთქვათ ყველანაირ ბარიერებს უქმნებდნენ მაგრამ ხო ხელისუფლება როდესაც შეიცვალა ფაქტობრივად რაღაცა რეალური ცვლილებები არ მოხდა და ეს кейსები რომელიც ჩამოთვალა მსმენელმა მეც ასე ვთქვათ გამიგია და იგივე ეს სპორტული ტრანსაცმელი წარმოებელი კომპანიების кейსიც რა აღირს ხო, როდესაც ესეთი მსხვილი კომპანიები გთხოვენ შენ ქვეყანაში წარმოების დაწყებას და ამისთვის რომის კოდექსი უნდა შეცვალო რაღაც დონეზე, ხო? და ამაზე წინააღმდეგი წავიდა ხელისუფლება, დაიცვა ვიღაცა მოდი ესე ვიტყვი ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესმენების ინტერესები. იმიტომ რომ
რა ტიპის ცვლილებაზე იყო
ლაპარაკი? ანუ აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ თქვათ იქ დასაქმებულ ადამიანებს ჰქონოდათ ნორმალური სამუშაო პირობები და არ იყო რაღაცა განსაკუთრებულ ცვლილებებზე საუბარი, რაღაცა კაცრ შემოწმებებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ რატომღა ჩვენთან მუსიერებს ის აზრი, რომ შრომის ინსპექცია დაანგრევს რაღაცა ბიზნესს და ყველა გამვითარებულ ქვეყანაში არსებობს, როგორც ევროპაში, ისე ამერიკაში და რატომღაც იქ არ ანგრევს ამ ბიზნესებს. და აი ეს რა არის, როდესაც საუბრობთ ხელისუფლების მიერ პოლიტიკაზე, თქვა საგარეო ვაჭრობის კუთხით, აი თუნდაც ავიღოთ სახელმწიფო ტენდერები, ხო? ჩვენ წელიწადში დაახლოებით 4 მილიარდი ლარის სახელმწიფო ტენდერს ვატარებ, საიდანაც 80% მიედინება იმპორტირებული პროდუქციის შეძენაზე. ანუ თუ გადავხედავთ სხვა ქვეყნების მაჩვენებლებს, სპეციალური ანუ ნორმატიული აქტები აქვს, რითიცა რეგულირდება, რომ მაგალითად სახელმწიფო პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს ადგილობრივ წარმოებას.
მიენიჭოს, მაგრამ მე არ ვიცი ახლა ეს ზუსტი ის არ მაქვს ინფორმაცია. თუ კი არ არის ადგილზე.
ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ახლა მაგალითად ნავთობი არ არის და ვერანაირ თუ რა წარმოებს საქართველოში, ხო? მაგრამ რაც არის, ან რაც შეიძლება იყოს, არ ჯობია რომ ის ქართული იყოს, ან თუნდაც, როდესაც საუბარია რაღაცა ისეთი პროდუქციის ყიდვაზე, რომელიც საქართველოში შეიძლება ბარსებობდეს, ან ამ ხრივ წარმოება სუსტია, ხო? არ ჯობია იმას დავეხმაროთ და შემდეგ მისგან შევიძინოთ, ანუ იმ ბიზნესისგან თუ გავაკეთებთ დიჩეს ყიდვას, ისედაც იქნება მისთვის ეს დახმარება, ხო? იმიტომ რომ აი მაგალითად ახლა ბოლო დროს გახდა პოპულარული ხორცის ასე ვთქვათ ტენდერი, რომელშიც უკრაინულმა ფირმამ გაიმარჯვა და ახლა გამოფხიზნენ ზოგიერთი ბიზნესმენები, რომ თურმე სახელმწიფო ტენდერებში სულ უცხოური ასე ვთქვათ კომპანიები იმარჯვებენ. ანუ ხო მარტივი, ძალიან მარტივი მაგალითია, რომ
ტენდერზე ვერ დაგეგმავ ბიზნეს, ხომ? ეგეც
არა, ვერ დაგეგმავ, მაგრამ იცით რა არის, სახელმწიფო ტენდერები არის ძალიან სერიოზული სტიმული ბიზნესისთვის. ჩვენ თუ გადავხედავთ მაგალითად ცნობილ ამერიკულ კომპანიებს, იგივე როგორიც იყო არ ვიცი, Google-ი თუ სხვა ასე შემდეგ, ანუ მათ ძალიან სერიოზული სახელმწიფო ტენდერები აქვს თავის დროზე მოგებული და რითიც შემდეგ ისინი განვითარდნენ. ანუ ბევრ ქვეყანაში, ხო, ადგილობრივი წარმოების სერიოზულ ასე ვთქვათ მხარდამჭერად ითვლება სახელმწიფო ტენდერები.
ხო, შესაძლებელია ხელშემწყობა, მაგრამ
საუბარი იმაზე არ არის, რომ ვიღაცას პირდაპირ მიყიდვის წესით მიეცეს. არა, იქაც იყოს კონკურენცია, მაგრამ პრიორიტეტი ადგილობრივ მეწარმეებს მიენიჭოს.
გასაგებია,
ეს რატო არ ხდება, იცით, იმიტომ რომ იმპორტიორები, ხო?
აი ეს რატო არ ხდება, ამაზე მეორე ნაწილში ვილაპარაკოთ. მსმენელი გველოდება და ახალ ამბებამდე დაგვჭა ცოტა დრო. დილამ შვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ თუ დაგველოდამ.
მოგესმენთ ბატონო მერაბ. აი ბატონო ნინო, საბჭოთა პერიოდში საქართველოს გამორჩეული იყო როგორც აგრარული ინდუსტრიული რესპუბლიკა და ის ჩართული იყო აი ამ დიდ ბაზარში, როგორც საბჭოთა კავშირი და შემდეგ ევროპა, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები და აი აქ უნდა განაწილება იყო შრომის განაწილება ქვეყნებს შორის და სა. აი მაგალითად ჩემისტოფის მაგალითად ჩვენ სოფელში იყო მრავალდარგოვანი მეურნეობა, ჩაის მრეწველობა, მისი გადამუშავება, შემდეგ თელვის სეზონის მანძილზე და სამთარში მუშაობდა ჩაის ფაბრიკა, მის ნედლობსაც გადაამუშავებდა ჩაისა და სხვას კოფეინს და შემდეგ კიდე მესაქონლეობაც, მეცხოველეობა, მარცვლეულის წარმოება, მაგრამ თუმცაც სამეგრელოზე აღებული არის გეზი მხოლოდ მხოლოდ მონოკულტურაზე, თხილზე და თხილს სამუშაო ჭირდება ფუშავდა 365 წელს დაახლოებით, გლეხმა უნდა მუშაოს 60
წელს. კი, ამაზე გითხავთ უკვე.
სამუშაო რომ არ ხდება და ყველაფერი და მერე მუშა კაცი უკვე მოწყვეტილია, სამუშაო არ აქვს, თურქეთში მიდის ჩაის საკრეფა და მე კიდე რა მინდოდა, აი ესეთი თუ, მაგრამ ახლა როდესაც მომუშენ ევროკავშირს უახლოდ, მაგრამ ევროკავშირში ყოველა ნიშა დაკავებულია და იქ ამ ჩვენი პროდუქციის დატანა შეუძლებელი იქნება, მიდის გამორდებნება და აქედან კიდე ბაზარი დავკარგეთ და მეორე კიდე აი ესეთი მაგაუნდები აქედანში, ესე იგი იმერმა გლეხმა რო ჩაიტანა თავისი კაკალი მარზაში და იქ ვერ გახიდეო ეს ქუთაისში აქეთ რაღაც მოქონდა და აი იმ პოზიციაში ვდიები და ესე თუ მრავალ დარგონოსად მე კიდე ესე თუ ახლეს
გავლენას ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, როდესაც არის წესმა სიმინდის, სოიო და კაპის დასების შემოთანაგრძელება და აი რაღაც დარგოვნებას უნდა მიექცეს. მართალია იმპორტი ჩაის შემოთანაზე ის ლობისტებისაც ფუფკურდებს, აი დიდი ბიზნესები როიღებენ ფუფკისები იმ საქონელს ახმარი და აი ხელგლეხი არავინ არ
ჟღერს
თავისი ატამი იქნება თუ რაღაცა გადაამუშავოს და მე ჩაიდოს მეტი პროცესი და რაც უფრო პროდუქტი ეს უჭეშმე რაც უფრო პროდუქტი მეტი შრომა მე ჩადებული მეტი ფასი იქნება და მეტი ადამიანი დასაქმებაზე რაც უნდა ამას არ იქნება ყურადღება და აი ეს აი
კი ბატონო ამას
გადაგვიგონებს აი ესეთი საკითხი აქტუალური გახდა ხო ხედავთ ჩვენ მსმენელებსაც ადამიანებსაც ვიტრიფკად გუშინდებს საკითხები და აი ესეთი საკითხი თუ მეტ ყურადღებას მივაქცევთ
და
თან თორჟე რა ხდება ესე გაბატონო აი თქვენი რადიოს გააბრწელეთ რომ აი კითხოს უჭორს აბრწელებს რა ხილის მოსავლის კარგი არსო და ჩვენ კიდე ვზრუნავთ და მაშასაც აი
დიდი მადლობა. გმადლობთ, თხოვნა იქნება. დიდი მადლობა. ახალი ამბების რომ მოვიდა, ამიტომაც გაწყვეტინებთ და მესმის რომ ბევრი რამე შეიძლება გაგახსენდეთ ეკონომიკის პრობლემებზე საუბრისას. მერაბ ჯანიაშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვლაპარაკობთ შეუდექით საუბარს უფრო სწორად საგარეო ვაჭრობაზე, საქართველოს მონაცემებზე და ზუსტებულ მონაცემებზე, რომლებიც ახლახან გამოქვეყნდა. გავაგრძელებთ საუბარს და ამან მოიტანა ბევრი სხვა თემაც. გავაგრძელებთ საუბარს ახლა დათო ქორიძეს დავუთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
საქართველოს დემოკრატიული განვითარება, სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ასევე დეზინფორმაცია და ანტიდასავლური პროპაგანდა იქნება ამბასადორიალის მეორე დღის მთავარი თემა. დიპლომატებთან ერთად ამბასადორიალს პარლამენტის თავმჯდომარე, სხვადასხვა უწყების მინისტრები, მათ შორის ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირები და კანონმდებლები დაესწრებიან. თურქეთში ავარიის შედეგად საავადმყოფოში გარდაცვლილი მამაკაცი გვიან ღამით საქართველოში გადმოასვენეს. ცეკვის ანსამბლ ლამპრების ოპერატორის 60 წლის მამაკაცი ავარიის შემდეგ გერასუნის საავადმყოფოში ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იყო შეერთებული. ავტოსაგზაო შემთხვევა თურქეთში 3 დღის წინ მოხდა. ამ დროისათვის თურქეთის კლინიკებში 4 დაშავებული რჩება, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. თბილისის საქალაქო სასამართლო დახურული რეჟიმით განაგრძობს განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის განხილვას. გუშინდელ სხდომაზე მოწმის სტატუსით დაკითხეს ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი დიმიტრი შიოლაშვილი. მანჩვენების მიცემის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უპასუხა გიორგი მამალაძესთან ურთიერთობის შესახებ დასმულ შეკითხვებს. მიტროპოლიტმა აღნიშნა, რომ მამა გიორგისთან ურთიერთობა ჰქონდა როგორც მღვდელმთავარს, ვის ოპრეს სიმართლე, მხოლოდ სიმართლე და არაფერი სიმართლის გარდა, განაცხადა მეუფე დიმიტრიმ. პროკურატურა დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალსდებს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივნის რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობის მომზადებაში. მომწამლავი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით გიორგი მამალაძე ბრალდებას უარყოფს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის ეთერს დილის საუბრებით და დილის საუბრებში დღეს ჩვენ საგარეო ვაჭრობის მონაცემებზე ვლაპარაკობთ და ყველა იმ საკითხზე, რაც რის მაჩვენებელიც არის ეს მონაცემები. ჩვენი სტუმარია ეკონომისტი მერაბ ჯანიაშვილი. გავაგრძელებთ მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად საუბარსაც, აუცილებლად გამოეხმაურებით მსმენელის ზარს, რომელმაც პირველი ნაწილის ბოლოს დარეკა და შევეხებით იმ საკითხებს, რაც მან წამოჭრა. შეიძლება ყველას ვერა, მაგრამ ყველაზე ესე ვთქვათ, საყურადღებო რაც იყო. ასე რომ გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ახლა მუსიკა.
Treated me kind, sweet destiny. Desperation to the one that was waiting for me. It took so long, still I believed somehow the one that I needed would find me eventually. I had a vision of love, and it was more than
to me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთი სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც ვაგრძელებ ეკონომისტ მერაბ ჯანიაშვილთან ერთად და ვაგრძელებთ საუბარს საგარეო ვაჭრობის მონაცემებზე, რომელიც გამოქვეყნდა 2-ოდე დღის წინ, დაზუსტებული მონაცემები საგარეო ვაჭრობისა საქსტატის მიერ და დამუშავდა ყველა ინფორმაცია, რაც კი არსებობდა 2017 წლის 1 ივნისის პოზიციით. მსმენელმა დაგვირეკა პირველი ნაწილის დასასრულს. შეგიძლიათ სხვებსაც უკვე სურვილი გექნებათ შეგვეხმიანოთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბევრ რამეზე თქვა მსმენელმა ის, რაც მას აწუხებს. ეს ჩვენი მუდმივი მსმენელი გახლავთ, რადიოს ერთგული მსმენელი ზოგადად ჩემი დაკვირვებით, და ის ყოველთვის ადარებს და იხსენებს, ბუნებრივია ჩვენც ხშირად ვიხსენებთ ხოლმე საბჭოთა პერიოდს შედარებისთვის, თუმცა რამდენად აქტუალურია დღეს ის გამოცდილება, ეს სხვა საკითხია.
ხო, ალბათ
დღევანდელი, ხო, გამოწვევების და ვითარების ფონზე ახსენა ის, რომ აწუხებს, რომ დაუშვათ არის რაღაც მონოკულტურა კონკრეტულ რეგიონში, ხო, მან სამეგრელო ახსენა, თუ არ ვცდები, და ამის გამო ადამიანები მუდმივად ვერ არიან დასაქმებული, უწევთ სამუშაოს საძიებლად წასვლა სხვა ქვეყანაში. ასევე ახსენა ის, რომ ეკონომიკის ევროკავშირში უკაცრავად ბაზარზე ყველა ნიშა დაკავებული, ანუ ბევრი სხვა რამე შეეხო და
იქნება. ალბათ საუბრის დასაწყისში რაზეც საუბრობდით, რომ თქვათ ჩვენ რო თხილი გაგვაქვს საქართველოდან, ან როგორც მსენელმა ახსენა, ამ თხილის ასე ვთქვათ დაფასოებაში სულ 60 დღე არის ადამიანი დასაქმებული, და ჩვენ თუ მოვახდენთ ამ ვთქვათ პროდუქტის გადამუშავებას, შემდეგ აღმოჩნდება, რომ ადამიანები მთელი წლის მანძილზე იქნებიან დასაქმებული, და სწორედ ამაზე საუბრობდი, რომ ჩვენ ქვეყნიდან თუ გავიტანთ არა ნახევარ ფაბრიკატებს და ვთქვათ პირველად სოფლის მეურნეობის პროდუქციას, არამედ გადამუშავებას გადამუშავებულ პროდუქციას, ეს ბევრად მეტ სარგებელს მისცემს ჩვენს ეკონომიკას, როგორც დასაქმების კუთხით, ისე თქვათ დამატებითი ღირებულების შექმნის მიმართულებით. ხო, რომ რაც შეეხება ახლა იმას საუბარს, რომ ევროკავშირის ბაზარი გაჯერებულია, ამას არ ვიცი რა გამიჭირდება, რომ დავეთ.
ანუ წარმოგიდგენა, რომ არ შეათ
აცხოვრას, კი ეს
ასე არ არის ხომ ბაზარი.
ასე ვთქვათ, ადამიანის მოთხოვნები, ხო? ვერასდროს ვერ დაკმაყოფილდება კაცობრიობის ისტორიის
მასალაში. ეს
ამოძრავებს ეკონომიკას, იმიტომ რომ ადამიანს ყოველთვის უფრო მეტი უნდა ვიდრე აქვს. როგორც ყველა მიმართულებით, შესაბამისად ამაზია აწყობილი სწორედ ასე ვთქვათ კერძო ბიზნესი, რომ ადამიანის მოთხოვნები დააკმაყოფილონ. ჩვენ უნდა მოუძებნოთ ჩვენი ნიშა ევროკავშირთან ურთიერთობაში. როიცოდეთ თუ დაახლოებით 10-12 წლებში ევროკავშირთან საგარეო ვაჭრობა, ხო, არ იყო ბევრი, ბოლო წლებში საკმაოდ გაიზარდა და ჩვენი საგარეო ვაჭრობის დაახლოებით 40% შეადგენს, ხო? ახო,
30%.
29.6. ანუ ეს რა თქმა უნდა ნელა მოხდება, იმიტომ რომ ნუ გამომდინარე იქიდან, რომ ევროკავშირს თავისი ასე ვთქვათ რეგულაციები აქვს და რაღაც ნორმები აქვს დაწესებული სხვადასხვა პროდუქციაზე, რომ აი ასეთი ტიპის პროდუქციას იღებს ის მხოლოდ. შესაბამისად იქ ექსპორტი უფრო რთულია ქართული კომპანიებისთვის, რომლებიც არ არიან მიჩვეული ვთქვათ მაღალი სტანდარტებით პროდუქციის წარმოებას, ხოლო რაც შეეხება იგივე ვთქვათ რუსეთს ისან აზიის და თურქეთის ბაზარს, აქ ბევრად მარტივად ხდება პროდუქციის იმპორტირება, იმიტომ რომ არ არის ესეთი ტიპის რეგულაციები და არ ეთხოვენ ეს ქვეყნები რაღაცა სტანდარტების დაკმაყოფილებას. კი, მესმის რომ იქ ბევრად ადვილია ექსპორტირება, იგივე თქვათ რუსეთში, მაგრამ ანუ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა მოვახდინოთ დივერსიფიკაცია ჩვენი საგარეო ასე თქვათ სავაჭრო პარტნიორების, იმიტომ რომ არ ვიყოთ რომელღაც კონკრეტულზე დამოკიდებული. მაგალითად, როგორც რუსეთზე ვიყავით ერთ პერიოდი და შემდეგ ემბარგომ სერიოზული ზიანი მიაყენა ჩვენს ეკონომიკას, ხო? მაქსიმალურად უნდა ვიყოთ მოვახდინოთ დივერსიფიკაცია ჩვენი ეკონომიკის და ევროკავშირთან დაახლოება ჩემი აზრით მხოლოდ კარგს მოგვიტანს, იმიტომ რომ დიდი ბაზარია ძალიან, სერიოზულ შეღავათებს გვაძლევს ევროკავშირი პროდუქციის ექსპორტისას და ამას თუ ავითვისებთ და კარგად გამოვიყენებთ, ჩვენი ეკონომიკა მნიშვნელოვან სარგებელს მიიღებს. მით უმეტეს თუ ევროპული კომპანიები საქართველოში დაინტერესდებიან ინვესტირებით, ეს ძალიან დიდ გამოცდილებას შემოიტანს ქვეყანაში და ესეც წარადგება ჩვენს ეკონომიკას.
რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ ხო, ხარისხიან პროდუქციებზე მოთხოვნილება და გარკვეული სტანდარტების ვალდებულება ერთი მხრივ შეიძლება წარმოიდგინოს ადამიანმა ბარიერად, რასაც გარკვეული დრო და რესურსი სჭირდება, თუმცა მეორე მხრივ ეს არის იმპულსი განვითარებისკენ.
ხო, რა თქმა უნდა.
და სწორედ ამიტომაც, ხო, ამიტომაც არის ეს მნიშვნელოვანი ეს ბაზარი, რომელიც მართალი ბძანეთ თქვენ ბოლო წლების განმავლობაში პროგრესია. აშკარად ძალიან მკაფიო პროგრესი ამ კუთხით, რასაც ქვია ევროკავშირში, ევროკავშირში პროდუქციის ექსპორტი და თქვენ ტენდერზე საუბრობდით გასაცემს პირველ ნაწილში, მე შეგაწყვეტინეთ.
ხო, ანუ საუბრობდი რატო არ ხდება, ხო, ადგილობრივი წარმოების შეწყობა, ამას ვსაუბრობდი, როგორც მახსოვს, ანუ სამწუხაროდ ჩვენთან ტენდერების პოლიტიკა ჯერ კიდე რაღაცა ნაცნობობაზე და ლობისტობაზე არის სერიოზულად აწყობილი და ვხედავთ ისეთ ფაქტებს, რომ ხდება ვიღაცა კონკრეტული ბიზნესმენების მხარდაჭერა, ან ისეთი ბიზნესმენების მხარდაჭერა, რომელიც ხელისუფლებასთან არანაირად დაახლოებული და საერთოდ სატენდერო პოლიტიკა არის ძალიან არასამართლიანი.
ხო, მაგრამ ამაზე ხომ ვერ დავაფუძნებთ, ეს როგორ თქვა, სატენდერო პოლიტიკა კი არის შემადგენელი ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკისა, შეიძლება ასე მივიჩნიოთ, ერთ-ერთი კომპონენტი, მაგრამ ეს ხომ არ არის მთელი ეკონომიკური პოლიტიკა?
არის, არა, მაგალითად აი მაგალითად
სმენელია ხაზე? აი გავაგრძელებთ, შემდეგ ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, ვერ ვალოდინებთ და დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის გაგადმენილი მე 13
გამარჯობა.
ასეთი კითხვა მექნება, აი თქვენი სტუმრის აზრით დღესდღეობით რამდენად დათვისებულია რუსეთის ბაზარი, რამდენად დაბალანსებულია თურქეთს საქართველოს ბაზარი, ანუ ჩვენ რასაც ვაწარმოებთ იგივე პროდუქტი შემოაქვს, აი დაბალანსების კუთხით მაინტერესებს მისი აზრი და აი ამერიკა ამასთან სავაჭრო ურთიერთობა არასდროს არც და გამიგონია და აი თქვენ მას თუ მაგმა თუ იცის რა ურთიერთობა სავაჭრო კუთხით ამერიკა საქართველოს და კიდევ აი წარმოება რომ გავყიდოთ პროდუქცია ჩვენ ჭირდება გავანვითაროთ ეკონომიკა და მაღალი ტექნოლოგიები ამ კუთხით სახელმწიფოს დაინტერესება ბიზნესის და ფინანსება ახალისება და საშუალო მეწარმის ამ კუთხით ამ კითხვებზე მადლობა
მადლობა. დიდი მადლობა. ანუ რაც შეეხება ამერიკასთან ვაჭრობას, ძალიან მცირეა ჩვენი ვაჭრობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, იმიტომ რომ ტერიტორიულად ასე ვთქვათ დაშორების გამო, მანძილის გამო და
ძალიან სპეციფიკური მოთხოვნები უნდა იყოს.
მოთხოვნებია, იყო თუ გახსოვთ ადრე საუბარი ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებაზე, მაგრამ ეს პრაქტიკაში არ განხორციელდა. რა შეეხება რუსეთის ბაზარს, რუსეთის ბაზარი რა თქმა უნდა არ არის გაჯერებული და მითუმეტეს ქართულ პროდუქციას ძალიან უადვილდება რუსეთის ბაზარზე გატანა და იქ გაყიდვა, იმიტომ რომ ნუ მეტნაკლებად რუსები იცნობენ ასე ვთქვათ ქართულ პროდუქციას და იქ ნაკლები მარკეტინგული დანახარჯებით შეუძლია თქვათ მეწარმეს პროდუქციის გაყიდვა. ხოლო თურქეთთან ჩვენ ურთიერთობაზე სამწუხაროდ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ უარყოფითი ბალანსი გვაქვს ჩვენ თურქეთთან, დაახლოებით მილიარდიანი უარყოფითი ბალანსი გვაქვს. ანუ ჩვენ ექსპორტი სადღაც 100-ზე ცოტა 100 მილიონზე ცოტა მეტია და იქიდან მილიარდზე ბევრად მეტი, ხო? ანუ 173 მილიონი ყოფილი ჩვენი ექსპორტი და იმპორტი არის ა მილიარდ 353 მილიონი, ხო? ანუ ძალიან დიდი უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი გვაქვს თურქეთთან. ეს შეიძლება ითქვას, რომ იმით არის გამოწვეული, რომ თურქეთის ეკონომიკა ბევრად ძლიერია ჩვენთან და მათთან ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გაფორმებული და შესაბამისად ბევრი ისეთი პროდუქცია, რომელსაც საქართველოსშიც ვაჭრობთ, ვერ უწევს კონკურენციას თურქულს, იმიტომ რომ მათ ბევრად იაფად უჯდება, თქვათ, ამ პროდუქციის წარმოება ადგილზე, იმიტომ რომ დიდია ვიდრე აქ.
ამ თემაზე გველაპარაკია და ყოფილა იდეა, როგორც პოლიტიკოსების მსმენელებისგან გამიგია, რომ ეს მაშინ უნდა დავარეგულიროთო. ეს ურთიერთობა რაღაც შეზღუდვები დაწესდეს, თქვა თურქეთიდან იმპორტზე.
ხო, დავარეგულირებ.
მაშინ პერიკითაც აღარ იქნება, ხო? თავისუფალი ასე არ ხდება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი.
ხო, რა თქმა უნდა, თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი როგორც წესი
პერიკითაც დაწესდება და ეს
პერიკითაც დაწესდება, მაგრამ ის რა არის? ჩვენ ბევრად ღია გვაქვს მაგალითად იმპორტისთვის კარები სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ვიდრე თქვათ იმ ქვეყნებს ჩვენთვის ექსპორტზე. მაგალითად, ჩინეთთან, როდესაც მოვაწერთ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას, ამ ასე თქვათ ეტაპამდე, ხო, ჩვენ ჩინური პროდუქციისთვის ისედაც მოგახსნილი გვქონდა კარები და მათ ჰქონდათ დაწესებული ჩვენს ექსპორტზე შეზღუდვები. ანუ ამ ხელშეკრულებით ჩვენ უფრო მივიღეთ სარგებელი ვიდრე იმათ, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც ბარიერები მოხსნილი გვაქვს იმპორტზე და ჩინური პროდუქციას არც მადამდე უჭირდა შემოსვლა და
რო
თქოს რომ არიქა ამის მერე შემოვა, ხო იცით, დიდი რაოდენობის პროდუქცია იყო ამის მოლოდი. არა, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე პირობებში იყო ჩინური პროდუქცია, რაც მანამდე. ეს პირიქით ჩვენთვის გახდა უფრო ადვილი პროდუქციის გატანა ექსპორტზე, თორე ისინი ჩვენი მდგომარეობაში იყვნენ მანამდეც. ანუ ჩვენ საერთოდ ასე ვთქვათ საიმპორტო პოლიტიკა ესეთი გვაქვს. რა ვიცი, რაც შეეხება თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებას, მე აბსოლუტურად ვეთანხმები და ორივე ხელით მივესალმები და მიმაჩნია, რომ ხელისუფლებამ სწორედ თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებაში უნდა ჩადოს თანხები და განათლებაში თუ რამეს დააფინანსებს, იმიტომ რომ ყველა კვლევებით დასტურდება, რომ განათლებაში და მეცნიერებაში ჩადებული ფული გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან დიდ სარგებელს აძლევს ეკონომიკას. ჩვენ სამწუხაროდ იმაში კი რაში ზუდებთ ფულს, დღესაც არ გვაქვს დასული, რა სარგებელს გვაძლევენ, თქვათ, ესა თუ ის პროგრამები და ბრმად ვახორციელებთ ამას, იგივე ითქმის, აწარმოეს საქართველოზე, მაგალითად, 3 წელია ფულს უყრით მეწარმეების დასახმარებლად, წარმოდგენა არა გვაქვს რა შედეგი მოიტანა. აი წარმოდგენა არა გვაქვს, აწარმოეს საქართველოს უკითხე კიდევაც და ისიც არიცია რამდენი კომპანია კიდევ ცოცხალი მათგან ვინც დააფინანსეს და ის არიცია რამდენი ადამიანია კვლავ დასაქმებული იქიდან ვინც ამათი პროგრამების
კარგი მივადგეთ ისევ პოლიტიკის საკითხ.
ხო, რა თქმა უნდა, აი პოლიტიკაზე რო საუბრობთ, ნინო, კარგი გამახსენე, თქვენ თქვით, რომ მარტო ტენდერების პოლიტიკა არ არის სახელმწიფო პოლიტიკა.
ხო, გადავდოთ ცოტა გვერდზე ტენდერებს.
აი მაგალითად ახალი ამბავი, რაც ბოლო პერიოდში ხოხთა მიმდინარე წლიდან საქართველოში მოქმედებს მოგების გადასახადზე გამოხორციელებული რეფორმა და რეინვესტირებას აღარ ვფიქრობ. თუ გახსოვთ ალბათ თქვენს ეთერშიც ვიძახდი ამას, თუ სწორად მახსოვს, რომ ამ ეს რეფორმა კარგი იყო, მაგრამ ხელს შეუწყობდა მხოლოდ სხვა ბიზნესმენებს, ხოლო ამის პარალელურად ამის გამო რაც დააკლდა ბიუჯეტს ამ რეფორმის გამო, ჩვენ რითი მოახდინეთ ამის კომპენსირება? აქციზები
გავზარდეთ
და გაჭირებული ხალხიდან ამოვიღეთ გადასახადი.
ორი ყველა ადამიანის გაჭირებულისგანაც და
მაგრამ უმეტესწილად ესეთ ფიქსირებული გადასახადი გაჭირებულს ურთხო.
და ვიცით რომ მოსახლეობის უმრავლესობა
ნუ არის გაჭირებული. ორი დღის წინ გამოვიდა სოფლიო ბანკი და თქვა ზუსტად ეს, რომ მოგების გადასახადის რეფორმით ხელი შეეწყობა მდიდარ ნაწილის მოსახლეობის, ხოლო აქციის გადასახადის ღადრით დაზარალდა გაჭირებული მოსახლეობა. ეს თან საინტერესო ის არის, რომ ხელისუფლების დაკვეთით ჩაატარა ეს კვლევა. ანუ ჯერ რეფორმა გავაკეთეთ და მერე კვლევა დაუკვეთეთ. და კვლევა სოფლიო ბანკმაც, ანუ ჩვენ ქართულ ეკონომისტებს თუ არ უჯერებენ, დადო დასკვნა, რომ ანუ ჩვენი ხელისუფლების ნაბიჯი იყო აი აბსოლუტურად არაადეკვატური. ყველა ქვეყანაში ხელს უწყობენ უფრო გაჭირებული მოსახლეობისთვის, ასე ვთქვათ, საგადასახადო ტვირთის შემცირებას და მათთვის ხელშეწყობას და ჩვენ ქვეყანაში პირიქით ხდება გამიგეთ?
უფრო გასაგები, ხო, მესმის, მაგრამ ჩვენ და ჩვენს მსმენელებს ხშირად ესმით პოლიტიკოსებისგან, იქ განსაკუთრებით არჩევნების წინა პერიოდში არის ხომ ეს აქტუალური თემა, რომ უნდა შეეწყოს ხელი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. სულ გვესმის ციკლურად ყველა არჩევნების წინ. შემდეგ მოდის ესა თუ ის ძალა ხელისუფლებაში ან ერთი და იგივე რჩება გარკვეული ხნის განმავლობაში და ისევ ლაპარაკობთ, რომ მხოლოდ სხვილი ბიზნესის ინტერესებია დაცული. კი, ლაპარაკი არის უმუშევრობის შემცირების სტატისტიკაზე, ამას წინათ თავის მოიწონა ხელისუფლების ერთო წარმომადგენელმა, თუმცა მე არ ვიცი რამდენად ეს თვალსაჩინოა და საგრძნობია.
რამდენად რეალურია ეს უმუშევრობის
მაჩვენებელი? ხო, ამიტომ ამბობთ კორექტულად. ხო. რამდენად არის რეალური ეს და მართლაც თუ შეუმსუბუქდა რამდენ ადამიანს ან ოჯახს მდგომარეობა იმით, რომ ვიღაც დასაქმდა მათგან. მე ხო, სუბიექტურ შტაბესტილებებზე და მასე არ ვიტყვი, უბრალოდ მსმენელისგანაც საინტერესო იქნება ამის მოსმენა, რამდენად იგრძნეს, რომ უმუშევრობა შემცირდა, ანუ დასაქმება გაიზარდა. და რა ინტერესია, რა არის ის, რომ თქვათ, ინტერესი არ აქვს ხელისუფლებას მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების? სულ ამაზე ლაპარაკი თითქოს
არ აქვს. ანუ
თუ არიციან, ესეც არის ხოლმე ხან ახალდება, რომ არიციან.
რა ვიცი, რა დიდი ცოდნა უნდა ამას ახლა ქვეყანაში რო არ გაქვს
ცოდნა უნდა ყველაფერს.
მინიმუმ იმის კანონი რო არ გაქვს, რომ განსაზღვრული არ გაქვს. ანუ დღეს დეფინიცია ჩვენ არ გვაქვს მცირე ბიზნესი რა არის, საშუალო ბიზნესი რა არის, მსხვილი ბიზნესი რა არის. ანუ საქსტატი რასაც ითulis მცირე და საშუალო ბიზნესად, რასაც თulis, ის არის საერთაშორისო სტანდარტი აქ აღებული და იმის მიხედვით თulis, თორე ჩვენ ქვეყანაში ეს მასშტაბი არ ხო? ხო. ანუ ყველა ქვეყანას თავისი ის აქვს, ანუ შეიძლება ახლა ამერიკაში რაც ითulება მცირე ბიზნესად, ის შენ ქვეყანაში შეიძლება საშუალო ბიზნესადაც ჩაითვალოს ეკონომიკის მასშტაბებიდან გამომდინარე. ამიტომ ჩვენ ესეც კი არ გვაქვს დათვლილი, წარმოგიდგენიათ, ამაზე მიდის საუბარი ბოლო რა ვიცი 15-20 წელია. და ერთი კანონი ვერ მიიღეს იმისთვის, რომ დეფინირება მოხდეს, ხო? და აბა გადავხედოთ მსხვილი ბიზნესს თუ რამე ჭირდება ხოლმე, დაჩქარებული წესით განიხილავენ. და საბანკო სფეროს რო ჭირდება რამე საკანონმდებლო ცვლილება, ერთ კვირაში სამ მოსმენას ატარებენ ისე სტრაფად, რომ იმ კანონის განხილვა წარხდება ხოლმე სამწუხაროდ. ამის ბევრი მაგალითები შემიძლია დავასახელო. ანუ რა არის ისეთ მსხვილ ბიზნეს, მშვენიერი ურთიერთობა ხელისუფლებასთან უკვე წლებია და ჩვენი მსხვილი ბიზნესმენები იმდენად შეეჩვიენ ხელისუფლებასთან ერთად ბიზნესის კეთებას, რომ მათ ვერც კი წარმოუდგენიათ თავისუფალი კონკურენციის პირობებში არსებობა.
კარგი თემა, ხო.
თუნდაც გადახედეთ ბოლო 20 წლის მანძილზე საქართველოსში რამდენი ახალი სახე გამოჩნდა ბიზნესში. ახალი მსხვილი, აი რამდენი ადამიანი გამდიდრდა და მსხვილი ბიზნესმენი გახდა და გამოჩნდა. სულ ერთი და იგივე სახეები ყოს ბოლო 20 წელია. სულ ერთი და იგივე სახეები ლაპარაკობენ ერთი და იგივეს და სულ იგივეები. როგორ ერთი ახალგაზრდა არ გამოჩნდა და ვინც რაღაცა წარმატებით განახორცე რაღაც ბიზნესი წამოიწყო და წარმატებული გახდა და შემდეგ ანუ მენეჯერებზე არ ვსაუბრობ, მეწარმეებზე ვსაუბრობ და შემდეგ მეწარმე გახდა. ანუ იმიტომ რომ ის ხალხი, რომლებიც 90-იანებში ხელისუფლებასთან დამეგობრდნენ და ყველა ხელისუფლებას ერგებიან, რა თქმა უნდა, არის გამონაკლისები, ვიღაცას დაპირისპირება მოდის და ბიზნესს ართმევენ, ვიღაცას პირიქით ჩუქნიან, მაგრამ უმეტესად ერთი და იგივე სახეები ახდენენ ხელისუფლებასთან შვენივრად, ასე ვთქვათ, კორელაციაში მუშაობას და რჩება იგივე სახეები.
რით დავიწყეთ და საწავედით.
ხო, სამწუხაროა.
მაგრამ არა, სამწუხაროა, ეს რეალობა რა გაარღვევდა ამას? ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს არ იცვლება.
აი, რა გაარღვევდა?
მიდგომა არ იცვლება. ხო,
მე ერთადერთ რამეს ვიტყვი ჩემი ხელისუფლების გარო, იყოს ანუ სამართლიანი. ანუ არ მინდა მე როგორც თქვათ ახალგაზდას, რომელსაც თქვათ სურვილი მქონდეს რომ ბიზნესი დაიწყო, ან უბრალოდ ისე ცხოვრებაში რაიმე ხელშეწყობა არ მჭირდება მე მაგალითად ხელისუფლებისგან. თუ საჭიროა ხელისუფლება დაეხმაროს რაღაცა სოციალურად შეჭირებულ ფენას და ასე შემდეგ, ხო? მე უბრალოდ ვითხოვ მათგან სამართლიანობას. რა სამართლიანობასაც ვერ ვახწევ ვერსად რა. აი მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ. პრაქტიკულად ვთქვი რა ქვია, ნამდვილად ჩემს ცხოვრებიდან ჩემს მეგობრებმა მოიგეს ერთ-ერთ რეგიონში ძალიან მცირე ტენდერი, სულ იყო 33000 ლარის ღირებულების, რომელიც ვარდებოდა და ანუ მათმა მოიგეს მესამე ასე ვთქვათ ტენდერზე და ნუ რაღაც კონცერტი უნდა ჩაეტარებინათ, ააწყეს სცენა, რაღაც გააკეთეს და აღმოჩნდა რომ იმ ადგილზე სადაც ეს სცენა უნდა დაედგათ, ხო, არეტეოდა. ამიტომ მოუწიათ ამ სცენის ასე ვთქვათ 6 კვადრატული მეტრის ჩემცირება. ანუ უნდა ყოფილიყო 62 და იყო 56 თუ რაღაც ესეთი და ჩატარდა ყველაფერი ხუთიანზე, ყველაფერი ანუ ეს პროცესები და მეორე დილითვე მივიდა ასე ვთქვათ ფინანსური სამსახური და უთხრა რომ აი თქვენ გაზომ ეს სცენა და უთხრეს რომ ეს 6 კვადრატულით ნაკლებია და თქვენი აზრით რამდენი ლარი შეიძლება ამის გამო დაგაჯარიმოს, ხო? 33000-იან ტენდერზე 18000 ლარის ჯარიმა დაუწერეს. ანუ წარმოგიდგენიათ ტენდერის ღირებულების 60% დააჯარიმეს. Ну, რა თქმა უნდა, გადავარდე ვალებში. ახლა ამ პერიოდში, როდესაც ესენი უბრალოდ დაჯარიმდნენ, მაგალითს მოვიყვან. თბილისში სამი კომპანია გზას აკეთებდა და ერთი თვით დააგვიანეს გზის ჩაბარება. მილიონიანი პროექტი იყო, ყველა მილიონზე მეტი იყო. რამდენი დაჟარიმა ისიც ეს კომპანიები მერია 10000 ლარით. 1%-ის კი არ დაჟარიმა ტენდერის ღირებულების. აი, აქ არის დიდი უსამართლობა რა, მსხვილ ბიზნესმენს, რომელსაც ნაცნობები ყავს, გადაცდომებსაც პატიობენ, ვალდებულებებს აწერენ, საინვესტიციო ვალდებულებებს და თან ყვებიან
და ეკითხებიან.
და ბიზნესმენებს კიდე საშინელ დღეში აგდებენ.
დროიწურება ჩვენ გაცემს სვენელი ყოს ბატონერა ფხაზდა დილამ შვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
ხელაღლავებია ქალბატონი უნდა რაც შეიძლება
მოკლედ
შემცირე იქიდან გამომდინარე პირველი რომ ორკვიაში 20000 კაცი გავიდა სახელმწიფოდან ეს თავის თავზე ყველა უმუშევარი იყო უმთავრესად და იმის შემდეგ კიდე მრავალი მიყვა და მეორე ბატონო მე ფრაქტები ამ დროს როცა მაგალითად აი ჩამოყავთ ფილმის წარმოადგენია როგორც მრეწველებმა ჩამოიყვანეს 20-ის დროს ჰოლანდიური ფილმის წარმოადგენილი კომპიტნაში უნდა გაეხსნა ავტოსამრეწველო და ქარხანა დაიფასებინა მინიმუმ 1000 კაცი და ხელისუფლება ეუბნება უარსა ეძახის ისეთი და ჩვენ გურჩევნია ავტობუსები ვიყიდოთ და ეს ევრო 6-ები ჩამოიყვანეს და ევროპამ დაიწერა ვიდრე თქვენგან შევიდოთ ავტობუსები ამ დროს რა ხდება
საქართველოს დრო აღარ რჩება დრო აღარ რჩება პასუხისთვის და მეც ხო რა ვიცი
თუ დრო აღარ გვაქვს
დრო გვაქვს 2 წუთი ზუსტად გადაცემის დასრულებამდე და მე მინდოდა ასევე მეკითხა და ერთად გვიპასუხეთ იმპორტზე ცხოვრები ქვეყნის პერსპექტივა რა არის?
იმპორტზე ცხოვრები
უბრუნდეს საგარეო ვაჭრობის
თემას. შეიძლება იყოს, ანუ რა ვიცი, დეფოლტი მაგალითად, იმიტომ რომ იმპორტი რაღაცით უნდა დააფინანსო, ხო? ანუ ეს ნიშნავს, რომ ქვეყნიდან უფრო მეტი თანხა გადის, ვიდრე შემოდის. რითი ვაფინანსებს ჩვენ დღეს იმპორტს? ეს არის ის ხალხი, ვინც საქართველოსდან არის წასული, გადახვეწილი სამუშაოდ 1.5 მილიონი ადამიანი, რომელიც პირდაპირ ასე თანხებს რიცხავს საქართველოში, რომელიც მილიარდზე მეტია და ხშირ შემთხვევაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ოდენობასაც კი აჭარბებს. მეორე ეს არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები და ეს არის საგარეო ვალი. ანუ ჩვენთან მაგალითად თუ მოხდება რაღაცა, აი იგივე კრიზისები რომ მოხდა იმ ქვეყნებში საიდანაც თანხებს გვიგზავნიდნენ, ხო? ჩვენთან სერიოზული პრობლემები შეიქმნა. ანუ ჩვენ ვართ ჩამოკიდებული ამ სამ, ასე ვთქვათ, ვაჩვენებელს. პირდაპირ ცხოვრ ინვესტიციებს, ხალხის გადმორიცხვებს და საგარეო ვალს. ჩვენ თუ რომელიმეში პრობლემა შეგვექვნა, ხო? მაგალითად ინვესტიციები აღარ შემოვიდა, ან მცირე რაოდენობით შემოვიდა და გადმორიცხვები შემცირდა, მოგვიწევს საგარეო ვალის ძალიან გაზდა და იმ პირობებში, რომ თქვათ, ბევრ ვალს ვეღარც ვიღებთ უკვე, ასე ვთქვათ, დეფოლტი იქნება, მაგრამ აქამდე არ ამგონია ახლა ამ მდგომარეობაში.
გარღვევა რა იქნება, თქო, კითხეთ და მგონია ზუსტად ის.
გარღვევა როგორ გამოსწორების
კითხვა. იქიდან, ხო, დიახ.
ხო, რა თქმა
უნდა. პოლიტიკაში, ეკონომიკის პოლიტიკაში
ყოველ წარმოების ხელშეწყობა და კიდევ ერთხელ ვიზახი, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა, ოღონდ ამ მხარდაჭერაში უკვე იმ დონეზე ვარ მე მისულ რომ არც უნდა.
გეტყვიან, რომ აი ეს პროგრამა გვაქვს, ის პროგრამა გვაქვს.
ვა, ვიცი რა პროგრამაც აქვთ, მაგრამ წარმოგდენა რა აქვთ იმ პროგრამა, რა შედეგი მიცათ? დახარჯეს 30 მილიონი 2 წელიწადში და ისიც არ იცის მეწარმეობის განვითარების სააგენტომ რა შედეგი მისცა ამ პროგრამამ. და მე ეჭვი მაქვს, რომ იმიტომ მალავენ, რომ ცუდი მაჩვენებლებია, გამიგეთ, და იმიტომ არ ასაჯაროებენ. ანუ წარმოიდგინეთ, ამერიკაში 10-დან 9 სტარტაპი კოტრდება და ჩვენთან რა მდგომარეობა იქნება ახლა და ჩვენ ამას ინფორმაციას ამცხოვრთ არ გვაქვს.
მერაბ ჯანიაშვილი, გახდა ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა მომზადებისთვის. დიდი მადლობა მსმენელს, ყურადღებისა და მონაწილეობისთვის. დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გაგრძელდება რამდენიმე წამში ახალი ამბებით. ნინო როდონაია სტუდიაში. ახალი ამბების შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გავა ეთერში.